Netanjahu sadusmoja gan ASV Balto namu, gan Demokrātu partijas politiķus, kad pieņēma prezidenta Baraka Obamas politisko pretinieku republikāņu uzaicinājumu uzstāties ar runu ASV kongresā. Izraels premjers asi kritizējis Rietumvalstu pēdējo laiku centienus uzlabot attiecības ar Irānu un panākt kodolvienošanos. Netanjahu uzstājas, ka Teherānai nevar un nedrīkst uzticēties. ASV Demokrātu partijā izskanējušas bažas, ka viņa runa var kaitēt kodolsarunām ar Irānu. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs vakar aicināja Izraels premjeru neatklāt detaļas par topošo pasaules lielvaru kodolvienošanos ar Teherānu. Savukārt Netanjahu, ierodoties Vašingtonā, uzstāja, ka ASV un Izraels domstarpības par Irānas sarunām nekaitēs abu valstu